Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-10 program minn din is-sensiela tagħna Żmien l-Ingliżi, llum se nitkellmu dwar nistgħu ngħidu waħda mill-iktar faċċati eċitanti fl-istorja tas-seklu 19, is-sena hija 1839 fix-xahar ta' Marzu tasal l-ordinanza numru 4 li ma' ordinanza twassal ukoll għall-kolonja Maltija l-liberta tal-istampa. Profs, l-importanza ta' dik il-ġurnata storika.
Mhux kwistjoni ta' ġurnata, ma' avveniment ċertament storiku, ċertament importanti u ċertament ukoll mhux wieħed mill-aħħar li saħħew fl-istorja tal-Ewropa. Konna qed ngħidu fl-aħħar programm kif il-Kumitat Ġenerali Malti li kien twaqqaf minn xi Berras u Mitrovic fost l-oħrajn beda jirranka fil-appoġġ li kien qiegħed jikseb tant li kien hemm ma' 12,000 individwu li skont il-President tiegħu, Dr. Policino, li kiteb lill-membru tal-Parlament Liberali William Ewart, si kienu qed mill-lejn il-Maltin, kienu laħqu il-segwaċi tiegħu ma' 12,000 ruħ u fil-fatt fil-petizzjonijiet ta' wara nerġgħu naraw il-numri li ta' qabel jiżdiedu fit-36 stess għandek il fuq minn 2,000 illi jiffirmaw petizzjoni oħra. U fl-aħħar tiġi l-Kummissjoni Irjali. Kummissjoni Irjali interessanti, ħafna, forsi l-iktar waħda interessanti u l-iktar waħda konsekwenzjali, ċertament għall-periodu żmien fis-seklu 19, sissa l-iktar waħda bla dubju ta' stoffa, illi kienet inħatret fil-fatt jekk tara min kienu iż-żewġ membri ewlenin ta' din l-Kummissjoni. Is-sib li kienu żewġ ġentlomi liberali li jirriflettu propju il-mentalità qiegħda tinbidel anki fil-pajjiż madre u terra madre, il-mother country, hekk imsejħa Ingilterra. Ġifieri John Austin li kien professur tal-ġurisprudenza tal-liġi fl-Università ta' Londra. U illi da William Ewart, il-liberali, membru tal-Parlament liberali li kien wieħed mill-lejn il-Maltin jitkellem għan-nom tagħhom fil-House of Commons, jiddiskrivjeh bħala liberali perfett. Jiġifieri illi kien xi ħadd li jemmen fid-dritt tal-individwu għaċ-ċittadinanza u għall-espressjoni tagħha permezz ta' drittijiet ċivili. Fostom naturalment dak li kienu qed jitolbu il-Maltin. Dak li fisser liberali fis-seklu 19, liberali ukoll kultant tiġi mfissra bħala xi ħaġa li tapplika għall-kummerċ ħieles li huwa aspett ieħor. Jiġifieri mhux il-protezzjoniżmu tal-antik imma. U l-ieħor li kien inħatar f'dina il-Kummissjoni kien George Cornwall Lewis li wara sar ministru ukoll bniedem ta' fema liberali u li kellu ħafna esperjenza f'kummissjonijiet simili fl-Irlanda li kienu anki indagaw dwar il-kondizzjonijiet tal-foqra, dwar l-edukazzjoni, l-istruzzjoni anki reliġjuża, ma ninsawx illi dawn huwa wkoll żmien importantissimu għaliex fil-1829 il-Kattoliċi Ingliżi kienu għadhom kif ingħataw l-emanċipazzjoni, jiġifieri li tkun Kattoliku ma jibqax jipprivak mid-drittijiet għamilu ħafna drittijiet għax għadhom sal-lum daw ma jistkun Kattoliku ma tistax issir re u reġina, imma almenu tneħħit id-diskriminazzjoni sfaċċata li kien hemm kontra l-Kattoliċi sal-1829. U allura Cornwall Lewis kien ieħor minn daw iż-żewġ kummissarji. Kien hemm waħda li ma kienx kummissarja, kienet il-mara ta' John Austin li kien jisimha Sara, li ma kienet kummissarja xejn, però forsi kienet iktar waħda importanti minnhom kollha għaliex ħadet interess kbir, speċjalment fil-kamp edukattiv, daret l-iskejjel ossija l-irħula fejn ma kienx hemm skejjel f'Malta u għawdex, u għamlet pressjoni kbira anki fuq il-kummissarji stess biex jenfasizzaw l-ħtieġa ta' bini ta' eżjed skejjel li fil-fatt twassal għal-programm ta' bini ta' skejjel li mbagħad jitkompla naturalment iktar il-qudiem, speċjalment meta kien hemm gvernijiet Maltin jew li kellhom rappreżentanza ikbar. Maltija volja fil-edukazzjoni kif se naraw iktar il-qudiem xi programmi oħra l-edukazzjoni tibqa' waħda kontroversjali sfortunatament ukoll minħabba nuqqas taqbil dwar x'edukazzjoni kellha tingħata minn kellu jagħtiha bliema lingwa kellha tingħata, bliema mentalità, bliema filosofija u bliema reliġjon ukoll se ta' tissir. Jiġifieri qed din hija kummissjoni li damet hawn b'kollox xi sentejn li l-Maltin laqgħuha bit-trombi biex ngħidlek għaliex rawha bħala l-ewwel ħaġa bħala rikonoxximent illi it-talbiet tagħhom forsi ma ntlaqgħux imma għalmenu ġew rikonoxxuti fis-sens li l-Gvern Ingliż ħatar kummissjoni high level commission biex tiġi tagħmel inkjesta sħiħa dwar x'kienu l-ħtiġijiet u l-ilmenti li hemm fil-pajjiż biex jirrapportaw l-Gvern u l-Parlament Ingliż. Ġifieri l-Kummissarji intlaqgħu meta waslu l-Belt intlaqgħu minn numru ta' nies illi malliraw u massumew illi speċi kellhom il-Magna Carta l-Esta għax daw ġew, mentri fil-fatt kien jonqos ħafna eżjed taħbit biex dawn l ħaġa biex jippreparaw ir-rapport jintervistaw ma nafx kemm nies minn diversi setturi tal-ħajja. Mbagħad iħejju r-rapport jibgħatu naturalment irid jgħaddi mid-channels kollha tal-gvern b'ċerta burokrazija wkoll mbagħad fl-aħħar beda jiġi b'xi mod attwat. Qed nitkellmu wkoll fuq żmien meta allura l-Komitatu Ġenerali għadu għaddej meta għandek sitwazzjoni soċjali wkoll illi mhijiex tajba. Mhijiex tajba, aħna tkellimna fuq il-problemi tal-kwarantina minħabba il-pesta. U il-problemi tal-kwarantina bħala interruzzjoni tal-kummerċ, tar-rota tal-kummerċ, u allura illi jġibu l-iskarsezzi u jollu l-prezzijiet. U Malta għadha ma ħarġitx minn dak iċ-ċirku vizzjuż fil-bidu ta' snin 30, baqala ftit, ġifieri titkellmu fuq żmien meta għandek ħafna fqar, bla mezzi ta' xejn, jiena hawnhekk kien nagħti kalkoli li bejn wieħed u ieħor 14 minn 115,000 persuna li kienu jgħixu f'Malta ma kellhom mezzi ta' xejn. Mbagħad għandek ħafna minn nies il-maġġoranza tan-nies involuti fl-agrikoltura, ġifieri fil-kampanja, f'ħidmiet rurali, naturalment li jiddependu ħafna fuq l-istaġuni, fuq l-għamla tal-ħamrija, fuq l-għodot pjuttost primittivi li kienu għadhom jużaw, il-numru ta' proprjetari, jekk qabbilhom ma' numru ta' nies fil-raba, jitqablu 28,000 ma' 2,000, ġifieri 1:14 bejtu jew.
Malta kienet fortizza, u allura kien hemm min isostni, ma tistax tippermetti diskussjoni miftuħa fiha. Għal din il-mentalità militari, il-libertà li wieħed jitkellem, jissuġġerixxi u jikkritika fil-miftuħ kienet insubordinazzjoni, tixwix, periklu. Kien hemm ukoll aspett internazzjonali. Bil-kidba ħielsa f'Malta setgħu jiġu preġudikati l-interessi Ingliżi ma' pajjiżi oħrajn. Sa kien hemm minbeża li segreti tad-difiża setgħu jinħarġu f'xi gazzetta lokali.
Prof, x'kienet ir-reazzjoni ta' din il-kummissjoni preseduta minn Austin u Lewis għal libertà tal-istampa?
Dawna proponew illi kella titneħħa iċ-ċensura. Però din proposta ma kienitx waħda faċli. Għaliex apparti l-Ingliżi stess illi kienu jibżaw mit-tneħħija taċ-ċensura minħabba li huma kienu jaraw il-Malta bħala fortizza u mhux bħala nazzjon. U allura l-biża' li jekk titneħħa ċensura u kulħadd jibda jgħid li jrid fil-gazzetti seta' jkun hemm medituri u ġurnalisti li jibdew jfittxu sensazzjonaliżmu u jfajru bl-addoġġ kritika kontra l-gvern. Jew xi affarijiet li huma jkollhom interess speċjali fihom u allura jagħtuhom importanza eżaġerata permezz tal-gazzetti illi huma jkollhom il-kontroll tagħhom naturalment the average person m'għandux dak il-kontroll, jiġifieri qed nitkellmu fuq numru żgħir ta' nies illi jkunu fil-ġurnali fil-gazzetti jaħdmu fihom jew proprjetarji tagħhom illi jkollhom il-poter seta' illi jinfluwenzaw kif jidhrilhom huma l-opinjoni pubblika. Allura kien hemm il-biża' li seta' jkun hemm abbuż minn dawn in-nies li abbużaw mill-poter il-ġodda li dawkien se jkollhom bħala ġurnalisti kittieba edituri f'dawn il-ġurnali. Dak għall-biża' Ingliż, il-biża' mill-att strateġiku, mill-att ta' sigurtà, mill-att anki ta' politika. Illi tista' tfixkel allura l-andament tal-affarijiet huwa aktar komdu naturalment li int ma jkollokx min jikritikak u tmexxi l-affarijiet mingħajr ħafna intoppi. Però mbagħad kien hemm biżgħat oħrajn, pereżempju inti kellek il-Knisja Kattolika li kienet tibża mill-libertà tal-istampa, kienet tibża mill-libertà tal-istampa għax ma ninsewx. Il-gazzetti f'Malta jitwieldu f'ambitu koloniali, ambitu koloniali ddominat minn Ingliżi prinċipalment, li Kattoliċi ma kienux. Anzi, kienu x'aktarx protestanti bi tradizzjoni antikattolika, għandna kif semmejt li l-kattoliċi fl-Ingilterra kienu perseguitati, saftit disqabel. U allura għandek il-biża' min-naħħa tal-Knisja Kattolika f'Malta illi t-tneħħija taċ-ċensura seta' twassel għal propaganda protestanta f'Malta illi seta' teffettwa il-fedeltà tradizzjonali il-kattoliċiżmu tal-Maltin, kif fil-fatt diġà kellek individwi u church missionary societies u inizjattivi protestanti li jingħataw anki permess speċjali biex jippubblikaw f'Malta minn qabel ma jingħataw il-libertà tal-istampa. U allura iktar u iktar mela ktimata l-libertà tal-istampa se wara wieħed jista' seta' jibża' ġifieri kemm iżjed kien se jkollhom il-libertà daw li attakkaw il-Knisja Kattolika u iġibu l-qoddim il-protestantizmu. Kellek biżoħra, il-biża tar-Renju ta' Napli, illi kien jipprova jżomm relazzjonijiet tajbin mal-Gran Bretanja. Tinsiex illi kif semmejna ftit qabel diġà għandek fl-Italja diversi nies illi qegħdin jirribellaw kontra d-despotizmu tal-Borboni f'Napli u kontra anki l-okkupazzjoni Awstrijaka fin-Nord u naturalment dawn il-gvernijiet jibżaw mit-tneħħija tal-ċensura huma kellhom f'pajjiżhom kellhom iċ-ċensura ovvjament biex jippruvaw jirristrinġu dawn il-movimenti, mentri f'Malta li kienet bipu għadba mal-Italja fejn kienu diġà bdew imorru uħut minn dawn il-ribelli u allura kienu jibżaw u kellhom raġun fil-fatt għax iżmin naħseb li tuhom raġun illi bit-tneħħija taċ-ċensura dawn ikunu jistgħu jibdew jistampaw fuljetti u libretti u gazzetti li mbagħad jitqasmu klandestinament fl-Italja biex jaqilbu l-gvern tal-Italja u minflok jagħmlu Italja maqbuda unita demokratika li teħles minn dawn l-okkupanti li kienu naturalment despotiċi. Jiġifieri għandek mill-inqas dawn it-tliet biżgħat. Tliet biżgħat, il-biża' strateġiku, il-biża' ekklesjastiku u l-biża' politiku. U naturalment il-Gran Bretanja ma tixtieq tiġi lett ma' ħadd, la tixtieq tiġi lett mal-protestanti li morru jivvutaw fl-elezzjoni tal-Ingilterra biex jeleġġu deputati li jitlaw fil-House of Commons. Billi t-tidher li qiegħda taġġiefula b'mod speċjali lill-kolonja kattolika antiprotestanta. Fejn sal 1837 laqas kien hawn katedral Anglikana, kien ġiet ir-reġina proprju biex tissussidja biex jibnu katedral Anglikana x'jiġifieri f'pajjiż li appartieni l-Gran Bretanja m'hemmx katedral protestant. U kellek naturalment dawn il-biżgħat anki diplomatiċi għaliex l-Ingilterra ma laqas ma xtaqet illi tiksira mar-Renju ta' Napli Jo, ma l'Austria ġvirmi l diplomatiku, pajizi kultant ma jkunux tal-istess fehma, ma jkunux tal-istess ideoloġija, però diplomazija internazzjonali ħafna drabi, fi żmien ta' paċi speċjalment, tipprova tmantni ċerti relazzjonijiet, wara kollox id-diplomazija dak huwa l-iskop tagħha, hux veru, illi tagħmel bid-diplomazija dak li jista' jsir aħjar milli bil-ġlied jew bil-gwerer jew b'xi sanzjonijiet ekonomiċi, eċetera. U allura ma setax laqqas ma tinjora l-Ingilterra dil-biża. Allora x'għamlu? Allura rridu jagħmlu l-liġi. Illi tassigura li jkun hemm il-libertà tal-istampa. Titneħħa ċensura. Però illi kemm jista' jkun jiġu ristretti l-abbużi li kienu qed jibżgħu minnhom dawn is-setturi differenti kollha. Tajjeb pereżempju. Il-biża mill-abbuż ta' ġurnalisti illi jabbużaw mis-seta' li huma jkollhom bħala nies li jħarbxu regolarment, jikbu regolarment fil-ġurnali. Illi allura tagħmel il-liġi tal-libell. Illi jekk jiena jfettilli nibda ngħid kontra xi ħadd jew nimmala fama lil xi ħadd. U nagħmlu d-deni. Jiena suġġett għal-liġi tal-libell li jiena nista' nitħarrek, nitella l-qorti, niġi mmultat ippenalizzat u nista' wkoll nintefa' l-ħabs. Anki l-protezzjoni għal reliġjon kattolika. Fil-fatt inti kellek wieħed mill-gazzetti bl-Ingliż ftit wara li bdiet il-libertà tal-istampa attakk sfrenat, salvaċ, fuq il-Knisja Kattolika, fuq il-Kattoliċi, ma nafx jgħajar l-Knisja li iżjed injoranta u ma nafx. Illi da l-editor Ingliżi speċjal ħabs. Speċjal ħabs. Jiġifieri dik il-protezzjoni li tat il-liġi tal-libertà tal-istampa, però protezzjoni kondizjonata, libertà kondizjonata mill-obbligu mid-dmir, għax inti il-liġi wara kollox x'inhi. Hekk miex miżin bejn l-obbligu, tajjeb jiġifieri x'għandek tagħmel int id-dmir u dritt. Bej id-dmir u dritt. Issa biex inti l-liġi taħdem, irid ikun hemm bilanċ bej id-dmir u dritt. Bej l-obbligu u l-jett. U kellek dat-tip ta' problemi, kellek ukoll diversi problemi ukoll mar-Renju ta' Napli u mal-Italja. Għaliex għaliex in-numru ta' ribelli f'Malta, ta' eżuli, mill-Italja kompla jiżdied. Tinsiex illi inti apparti l-rivoluzzjoni tal-1830 kellek ukoll tal-1848 li kienu ikbar. U l-istess fil-Italja, fi Franza reġgħu bidej il-gvern, anki fi Frankfurt fil-Germania fejn kellek suġġeriment ta' kostituzzjoni ġdida, speċi ta' monarkija kostituzzjonali fuq l-istil Ingliż, li ma ħadmitx, ma għandek dal movimenti kullum kien. F'Ruma ħadmet għal-ftit għaliex kellek it-triumvirat li Mazzini, innifsu Giuseppe Mazzini, il-profeta, anki kważi kważi tal-Unità Ewropea, apparti minn tal-Unità Taljana, kien fih, jiġifieri, ma ħadmitx għax il-Franċiżi defendow il-papat u rebħulhom. U kellhom allura jerġgħu jaħarbu u jerġgħu jiġu Malta ħafna minnhom jippruvaw. Però l-problema kienet kbira x'Malta ma setax tiflaħ daw l-immigranti kollha ġejji bil-mir, mhux bl-eluf.
U li kollha kellhom aġenda tagħhom.
Kellha kellhom aġenda tagħhom ħafna drabi laqqas ta' proprjament minn huma u x'huma u x'isarfu, għax fil-fatt minn Malta kienu anki jorganizzaw attivitajiet sovversivi, ġieli anki pereżempju jorganizzaw it-trasport tal-munizzjon tal-armamenti minn Malta u jibatuhom l-Italja naturalment ħafna affarijiet bħal daw ukoll, mhux gazzetti biss kienu jqasmu daw, kienu jqasmu li xkubetti wkoll kultant fimt, u mbagħad naturalment kellek l-ispjunaġġ għaddej minn naħa l-oħra. U fil-fatt Mazzini meta kien eżiljat fl-Ingilterra jikkritika lill-House of Commons għaliex darba minnhom id-dera fetħu xitri li kienu dbatu minn Malta saru jafu li kien hemm ipprospettat li sess ir-rewwixta fis-sud tal-Italja l-aħwa bandiera. Daw malli waslu kienu jistennawhom uffuċillawhom. U Mazzini attakka l-gvern Ingliż illi bl-ispjunaġġ qed jippermetti l-ispjunaġġ jekk mhux qed jorganizzahu wkoll. Biex ta' parsi ħbib mal-Italja, mal-renjanti fl-Italja, fl-istess ħin li qed jippermetti l-ribelli Taljani jistgħu jsibu l-kien f'Malta, biex imbagħad ikunu se jagħmlu xi ħaġa fl-Italja jekxfuhom u malli jaslu jixkubettjawhom. Ġifieri il-problemi kienu kbar.
Prof, naħsebu interessanti li altru li l-ħlas ngħidu hekk għall-libertà tal-istampa ma kienx xejn faċli. Però minkejja dis-sitwazzjoni kollha l-Ingliżi aċċettaw li għadu din il-konċessjoni kbira u importanti għal-Maltin.
Għalhekk naħseb li hija storika, naħseb li hija tajjeb li hija storika għaliex hija xi ħaġa li l-Maltin qatt ma kellhom. Fizmin l-ordni, anke biex iġi permess għal stamperija, ċifiri tentativi li kienem għal stamperija, wahda t-nejn idu muftejtu jarġaw għal u jelom, ċifiri biex tamer stamperija, għad najdu. U fizmin l-Franċiżi, il-ġurnal de Malt, fil-fat, kienu organu pjuttosta propaganda uffiċjali sul-gazzetta tal-gvern tal-Franċiżi. Mentri jistat nitkellmu fuq gazzetti li jibdow jieħdu sura differenti, li jibdow jinteressaw ruhom u jkunu biex ngħidlek mera tas-soċjetà kif qiegħda tiżviluppa f'dak iż-żmien li jibdow ma kinux forsi jirrapportaw kif nifhmu llum għax ma kellhomx flus, ma kellhomx reporters, kien ikun hemm ħafna drabi huwa amendment ikollok l-editurja mill kollox hu forsi kollox jerba' jassistuh l-iktar l-iktar. U l-istampatur, kultant l-istampatur kien l-editur, kien l-proprietarju, il-proprietarju ikun l-istampatur, u l-editur, u l-proprietarju, ta' gazzetta, ġifiri, staffs ftit li xejn, ovvjament qed nitkellmu fuq żmien tal-fotografija, bil-kemm teżisti, ġifiri l-fotografija hija fenomenu tat-tieni nofs tas-seklu 19. U ma però gazzetti li xi cartoons anke xi jibdew kartuni animati xi ftit, insomma bil-mod. Illi jibdow jippermettu kif għadna darba l-oħra l-formazzjoni ta' opinjoni pubblika li għalmenu għandek xi ħaġa riflessa ta' dak li qed isir, ta' dak li qed jiġri, ta' dak li qed jingħad, riflessa fi stampat li jista' jiġi ċirkolat. U opinjoni li tista' tiġi espressa fl-istampat mingħajr ma jkollok għal fejt qod mur tħabbad il-bibien biex tara min se jiffirma għalhekk xi petizzjoni.
Nixtieq anke nagħmlu paragun ftit mal-pajjiżi l-oħrajn fl-Ewropa dwar il-libertà tal-istampa x'naħseb id-data għal Malta 1839 hija waħda tajba meta toqgħod qis l-Ġermanja u pajjiżi oħrajn.
Iva, hija waħda tajba fil-fatt dan kumment li jiena nagħmlu u ninsisti fuqu għaliex laqas wieħed irid ikun daqshekk kritiku għax llum ngħidu l-kolonjaliżmu mhux kolonjaliżmu veru. Però kollox trid tifhmu fi żmien tiegħu u fiċ-ċirkostanzi tiegħu. Ġifiri, kikku flok l-Ingliżi f'Malta, najdu ġifiri ipotezi, kikku flok l-Ingliżi f'Malta, flok Earl Grey, fil-gvern kien hemm Metternich, per eżempju, li kien il-kanċiller Awstrijak, nejni kienet se tiġi l-libertà tal-istampa. Ġifiri, il-verità hija wkoll li l-Ingilterra kien pajjiż industrializzat qabel minn kull pajjiż ieħor. Kien ukoll pajjiż illi kiseb bil-ħilatijaw. Ċerti drittijiet parlamentari u ta' rappreżentanza qabel ħafna pajjiżi oħrajn, għalmenu fl-era moderna biex ma nsemmux il-Greċja. U xi ftit da jirrifletti wkoll fuq dak li setgħu jakkwistaw, dak li setgħu jiġġieldu għalih in-nies li kienu okkupati mill-Gran Brittanja. Għaliex l-Gran Brittanja kienet mhux biss l-okkupatur tagħhom, imma sa ċertu punt kienu wkoll fl-interess tagħhom li jara bħala l-mudell tagħhom, għax il-mudell kien fih affarijiet li huma kienu jaspiraw għalihom. U allura setgħu jgħidulhom isma, l-libertà tal-istampa kif għandkom intkom, aħna m'għandniex, għatuwilna. Elezzjonijiet kif għandkom intom, aħna m'għandniex, għatuhomna, ħanibdew nivvutaw, ħanibdew nileġġu lil min jirrappreżentana kif tagħmlu intom. Fimt? Allora, kellek di dinamika, f'ċertu sens ironika, għaliex l-Ingliżi f'pajjiżhom ma kinux l-Ingliżi fil-koloni, ma nix xingħidu, però dejjem kellek dak il-mudell. Apparti minn hekk, meta kellek tinsiex imbagħad anke l-membri Irlandiżi fil-House of Commons li kienu pressure group enormi. Tinsiex li inti fis-seklu 19, seklu 19 kollu kellek erba reform bills, Irish Home Rule Bills, jiġifieri tentattivi biex l-Irlanda jagħtu għal Home Rule kull darba jiġu sconfitti anche fl-axħar net mill-House of Lords, ċfir dinja problema rikorrenti, u l-Irlandiżi kienu jiddefendu fil-House of Commons li l-kolonji kollha lill-Malta lill-Indja, kull min jitlob xi ħaġa kontra l-gvern, 99% wieħed mill-membri parlamentari Irlandiżi u jidhru jisimgħu sul-gvern Ingliż li dawn mhux għax huma stess huma arrabjati għax m'għandhomx.
Tiġihom ix-xoqqa f'mhux
m'għandhomx il-home rule.
Min-naħa tagħha, l-Knisja Kattolika kienet tibżam il-propaganda protestanta fost il-Maltin. Diġa kien hemm għadta inċidenti ta' din ix-xorta u kultant xi atteġġjament ostili. Dan minkejja li bħala regola l-gvern kien attent biex ma jurtax lill-Knisja kemm issa jkun minħabba l-influenza tagħha fost il-poplu. Mela din kienet konsiderazzjoni oħra. F'April ta' 1836 l-Isqof Caruana bagħat protesta formali lis-segretarju koloniali kontra l-pjan għall-istampa ħielsa fil-gżira. il-Vatikan kien tal-istess ferma. Tantu hekk, l-insibu l-Aġent Segretarju tal-Istat, Monsignor Capaccini, jikteb l-Lis of Caruana f'Jannar tal-1837 biex jarfu l-Papa ma seta' qatt japprova t-tneħħija taċ-ċensura u l-introduzzjoni tal-libertà tal-istampa minkejja li promulgar tal-liġijiet biex jissopprimu l-abbuż tagħha. Is-saċerdoti li minnhom kien hemm ma' 720 fl-1836 kienu inqas kontrarji għall-istampa ħilsa milli kienet il-ġerarkija. Madwar 250 minnhom eleġġew kumitat ta' 8 biex jirrappreżenta l-veduti tagħhom. Huma kienu japprovaw l-introduzzjoni ta' libertà l-istampar u li publikar, basta però li kwalinkwe attakk stampat dirett jew indirett fuq ir-reliġjon Kattolika jiġi pprojbit taħt leħreġ pieni. Il-kummissari qablu li r-reliġjon kellha tkun protetta mill-abbuż, mill-attakk u mill-invettiva. Iżda mhux li din ma tkunx tista' tiġi eżaminata b'mod sinċer u dekorus. Dak iż-żmien huma fakru ma kien hemm l-ebda restrizzjoni legali fuq l-importazzjoni ta' anke l-iżjed kotba ir-reliġjużi. Bliġi tal-istampa dawn kienu se jsiru suġġetti għaliha. Intlaħaq kompromess fis-sens illi l-libertà tal-istampa tkun aċċettabbli kemm il-darba li tkun akkumpanjata bliġi li tupponixxi lil kull min b'mod indiċenti offendi jew jinsulta lill-Kattoliċiżmu. Prevokazzjoni oħra proposta din id-darba mis-Segretarju Kolonjali f'Novembru 1837 kienet illi l-liġi inizjalment tkun għal żmien limitat. Darba li daħlet madana kollu xejn ma ġie irrinunzjat, issib li kien hemm min infaxxa rasu qabel ma kisira.
U b'dak il-qarijiet ta' Magri ta' Ġus naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna żmien Ingliżi. Inkomplu nitkellmu dwar iktar waqtiet mis-seklu 19 flimkien mal-Professur Henry Frendo bħallum ġimgħa fl-istess ħin.